Il-ġurnata t-tajba jiena Dr. Rebecca Dalligonzi u Dr. John Camilleri sinkunu maqom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm tagħna jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa u f'kull sezzjoni ser ikollna speriti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa tagħna qed jiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena Rebecca lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta, kif ukoll president tal-NGO jisima Young Women Christian Association. Lil-lan tagħha hu biex ngħinu n-nisa emozzjonalment fil-ħajja tagħhom u fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffaċċjaw, kif ukoll permezz ta' edukazzjoni f'setturi differenti. John, fidejk inti.
Bħalissa qiegħda ħedd tal-counseling services u waħda mill-affarijiet li interessanti u li nistgħu kważi kważi ngħid victims of our success hija li aħna tħallna ġo a very assertive PR campaigns biex aħna qed niġu fuq ir-radio biex nispjegaw is-servizzi biex nintervistaw nies illi jistgħu jissapportjaw ukoll lin-nisa li jitlu l-università u jkunu waslu fit-tranzizzjoni bejn id-dinja tal-istudju u l-ħajja tax-xogħol. U biex ovvjament infakrukom li waqt dawn il-momenti diffiċili jekk xi ħadd ikollu bżonn jew għajnuna. Jew forsi anke għandu bżonn jiġi jitkellem ma' xi ħadd naqra neutrali li mhux tal-familja, allura speċi ta' qed narawha aktar mill-perspettiva tal-student jew mill-perspettiva xi perspettiva oħra, ikollhom bżonn jitkellmu ma' xi ħadd neutrali u professjonali jistgħu jiġu għandna. Xi ħaġa li jisni qed inżid dal-aħħar, il-counseling ma jfissirx li fallejt. Nixtieq nagħmilha ċara min jiġi għall-counseling ma jfissirx illi ma kienx kapaċi ikkampa mal-ħajja, ifisser biss illi kellu bżonn il-perspettiva ta' persuna oħra fuq il-ħajja tiegħu biex bħal speċi ta' kif ngħidu aħna ikollu naqra aktar bird's eye view fuq is-sitwazzjoni ta' ħajtu, meta persuna ikollha naqra aktar bird's eye view, tkun iktar ċara fejn qiegħda u iktar ċara fejn sejra. Ħanejdu hekk, l-ewwel pass huwa li kif taqbad tgħid, tkun ikollok naqra dak il-kuraġġ li tgħid jiena ħammur biex nieħu perspettiva ta' professjonist mhux jiena fallejt fil-ħajja tiegħi. Ħaseb importanti dik id-distinzjoni.
Tajjeb, John. Lan ta' dan il-programm kif semmejt ukoll John u li nikkomunikaw ma' studenti li kunu se jiggradwaw jew waslu biex jibdew karriera ġdida. Aħna hekk xtaqna li lan jasal sem u naħseb li f'daw is-sezzjoni li kellna wassalna messaġġ tajjeb. Mela, is-sezzjoni tagħna llum ħad titkellem fuq dan violenza ta' sieħeb intimu jew bullying. Jienu John it-tnej li aħna il-tajna ma' nis differenti li studenti differenti li kellhom esperjenzi li forsi għaddew minnhom u esperjenzi ma' kienux faċli ħafna u xtaqna li niftu ftit u nitkellmu ma' esperta interessanti wkoll li taħdem l-università magħna Dr. Clarissa Sammu Cherry. Hello, kif inti?
Hi Rebecca, hi John, hi bonjour.
Tajib. Good afternoon. Tajib, aħna għanna ftit riċerka li għamilna jienu John u infatti kenna ħafna mistoqsijiet, per eżempju, studenti li jesperjenzaw violenza domestika d-dar. U jkollhom trauma fid-djar tagħhom. U studenti oħrajn li jgħidulna, per eżempju, jiena m'għandix stabilità d-dar, għandi ħafna. X'in il-kelma ġown forsi.
Naħseb waħda mill-affarijiet u nixtieq nagħmel naqra highlights tagħha din għal min qed jismana. Waħda mir-raġunijiet li ħloqna l-Student Solidarity Fund. Kemm konna studenti illi għar-raġunijiet varji, pereżempju tkun dar żgħira, jew pereżempju jkun hemm ġlied id-dar u huma qed jippruvaw jistudjaw. Jew għax ikun hemm separazzjonijiet u ma jispiċċaw going from pillar to post. Jew inkella forsi l-ġenituri il-breadwinner ikun tilef il-ġob jew ma jkollhomx aktar kuntatt mal-breadwinner. Ikun hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn l-ambjent tad-dar ma jgħinx għall-istudju u ħafna drabi dawn ikun għax l-ambjent tad-dar mhux biss għax ikun id-dar tkun żgħira, imma anke f'każijiet fejn it-tant ikun hemm tension u stress id-dar l-jumma stess ma jisibux dik il-tranquillita, ġver, xin biex t-studja t-tkun tranquill, ma jkunx hemm dik il-tranquillita. U allura, u koll, ġiri dawn il-situazzjonijiet inqalaw kif nafu kif turina r-riċerka li fi żmien il-COVID il-fatt li kien hemm ħafna nies qed jgħixu flimkien ċerti situazzjonijiet li meta inti ma tkunx qiegħed ħafna flimkien qishom ma tantx inqalaw ma kulħadd kien qiegħed fid-dar allura. Bidew aktar jinqalaw dan il-ġlied id-dar. Ikun hemm situazzjonijiet fejn dan il-ġlied id-dar ikun ilu, it-tfal ikun ilhom jarawhom, u ovvjament imbagħad ikun hemm riperkussjonijiet. Dawna ġieli imbagħad jagħtu lok, u forsi hawn anke Clarissa, Dr. Clarissa tkun tista' tispjegana iktar għal post-traumatic stress, pereżempju, meta inti tkun ilek ħafna tiġi espost għal attachment li ma jkunx sekur, għal attachment relazzjonijiet li jkunu wkoll xi ftit beżaw kux nafu it-tfal kemm imbagħad u dak li jkunu mbagħtew bħala tfal u mbagħad bħala kbar. Ma jimpatta fuq id-deċiżjonijiet li jieħdu anke bħala għażla ta' suġġett fl-università, forsi għażla ta' karriera. Dik ilha qed nintaqgħu magħhom il-counseling services, ovvjament minnaħa tagħhom l-academics imbagħad ikollhom esperjenzi simili forsi.
Bażikament jisu ġonu Rebecca, naħseb li meta niġi mistinna biex nitkellem jisu fuq dan is-suġġett inħobb insemmi kemm fil-fatt jisu hemm għandna prevalenza ġifiri ta' violenza domestika Malta, ġifiri skont l-aħħar survey li sar mill-Unjoni Ewropea li aħna ħadna sem fih. Ġifiri aħna der li one in four women, ġifiri kella fil-ħajja tagħha esperjenza ta' violenza domestika.
Tikkorreġini forsi Dr. Clarissa jekk niftakar sew by the age of 15 diġà hemm percentaġġ li hux hekk.
Ekku, f'dak l-istudju ikkonsidraw violenza fiżika u anke sessuali. Imbagħad meta tqabbel dak li sabu meta ddaħħal anke violenza psikoloġika, jiġifieri emotional abuse. Ir-rata tal-at 1 is to 4, ġifri jisu 26%. Li hija rata għolja, ġifri dawn huma 1 is to 4 women fil-ħajja tagħhom kellhom esperjenza ta' violenza domestika xi darba jew għadhom għaddejjin. Issa jekk ministera żball is-sena li ġejja għandna se nagħmlu wkoll studju ieħor Malta, ġifiri in ġenerali l-NSO ħatiħu sem ukoll fi studju l-istess ta' prevalenza ħalli naraw ftit ir-rata ta' domestic violence jekk baqgħetx l-istess. Ġifiri dik importanti allura meta nkunu qegħdin l-università mi ħaġa kbira xejn li ikollna studenti magħna li għaddejjin minn din l-esperjenza jew huma stess. Ġifieri intom semmejtu jidhir li inti Rebecca semmejt isu violenza bejn mal-partners fil-każ taż-żgħar, pereżempju ngħidu dating violence. Ġifieri ma jista' jkun li jkun hemm ejra, ċertu emotional blackmail, ċertu iżolament, ċertu diskors bħal inti jekk tħobbni tqatta' l-ħin miegħi ma tqattax ħin mal-ħbieb. Ġifieri u meta nallem dan is-suġġett lill-istudenti isu nitkellmu kif dawn l-affarijiet jidħlu baġ, jiġifieri inti mhux mal-ewwel ikollok inti mhux mal-ewwel dal-persuna jibda jsawtek għall-argument jew jibda li mbagħad inti qishek tasal f'punt li tibda tgħid imma di tort tiegħi forsi ma kemmisniex nagħmel hekk jew forsi jekk noqgħod kwieta ma ngħid xejn għax dak nervuż għax dak stressjat għax għandu l-eżamijiet jew għax għandha l-eżamijiet. Jiġifieri dawn huma affarijiet li huma moħbija u dak li jkun ma jitkellimx fuqhom b'mod apert għaliex hemm ovvjament ħafna mistija min ħadd ma jħu gost jitkellem u jgħid li l-partner sieħbat jew sieħeb tiegħu qed jagħmlulhom dawn l-affarijiet. Qed nitkellem Bil-Malti qed ngħidu sieħba sieħeb, isni nixtieq niċċara wkoll li fejn hemm koppji ta' li għandhom l-istess sess ukoll hemm violenza domestika, jiġifieri u fi studji barra li nafu ir-rata hija l-istess. Jiġifieri din hija xi ħaġa importanti wkoll li għandna nieħdu ħsieb ukoll. Xi ħaġa interessanti hija li bħalissa dal-waqt se jiġi imniet program fl-iskejjel qegħdin nippajlitjawh fuq program ta' life skills ibbażat fuq dating violence, jiġifieri biex għaliex il-prevenzjoni u l-edukazzjoni hija skont il-ħu waħda mill-istrateġiji li nistgħu nużaw li hija evidence-based, jiġifieri mhux għalwa just ex abu, ġifiri li biex titnaqqas il-violenza, biex tipprevjeni, sorry, mhux tnaqqas. Seba' strateġiji differenti, waħda minnhom li hija ħafna doable fl-opinjoni tiegħi hija life skills. Allura dawn huma ġifiri ħannedu programm, ħanvaraw programm li huwa evidence-based, ħanaraw li jekk jaħdim xaw Malta, jekk ikollux l-istess riżultati ta' barra minn Malta wkoll. Biex nibdew kmini, biex għaliex l-edukazzjoni hija laħ waħda mill-aħjar armi li għandna.
Doktor Kresa, jina pass biex iżgħu meta nisma daw in-numri. Dej għadni ma għadni kif taqba tajt, għadhom sal-lum jixxukjawni fis-sess meta inti tgħidilna isma'. One in four. And the lifetime prevalence u x'hekk jiġi qegħdin ngħidu aħna. Ġieri one in four nisa ħaj jesperjenzjaw xi forma ta' violenza. I mean, skużani ma ngħid, this is shocking, u x'veru.
Very high.
One in four, ġifiri.
Basically, every four women.
Every four
women you met, one of them experienced.
Eżatt. Ġifiri, din hija xi ħaġa li wieħed irid iqis. L-oħra li qed tgħid int tisemmi l-prevenzjoni. Domanda li dejjem tiġini f'moħħi hija ma kemm sottili dan kemm sottili din il-vjolenza u kemm minna nistgħu nindunaw li qed tiġrilna fis-sens isni dejjem nara naqisna il-goldfish in the water pond le naħseb jiena xi ħaġa li vera kienet issorprenditni u dejjem nisidden il-klijenti tiegħi jkunu qegħdin ibatu minn vjolenza dejjem nistidnhom biex jaqrah. Kitab ktieb ċertu su 2010 jismu Microaggressions of Daily Life. U x'inti tibda taqra il-microaggressions, x'inhu huma dal-microaggressions, xi ftit minnhom bdejt ngħid ara issi anke jien nagħmilhom daw, taf kif għax tant huma parti isu prati mill-ħajja tagħna illi ġieli qas tinduna li qed tagħmilhom. Mbagħad tgħid dik vjolenza imma speċi ta' kont noħodha bħala ċajta pereżempju, jew dak il-klim mhux suppost jgħidu għax tista' tweġġal xi ħadd. Isu Kemm minn din il-vjolenza hija wkoll intrinsikament parti mill-kultura b'mod li aħna tant isnu nidrawha u tant nużawha illi qas nindunaw li qed inkunu violenti fuq ħadd ieħor. Għax m'għandhom biex qegħdin ngħidu swata jew it-tajjir imma anke l-atteġġament.
Forsi ħana nagħmlu daqsxejn distinzjoni, ma qabel xtaqt insemmi il-rata il-rata ta' violenza fl-Europa. Hija actually across the world, one in three. Jiġifieri, one in three women. Jiġifieri, aħna għal raġunijiet differenti, maħniex one in three. Sissa, għax naraw ftit ir-riċerka x'turina, imma jekk aħna laqda dinja ta' saħħa il-ħu, il-vjolenza domestika u l-vjolenza kontra n-nisa għabbażi tal-ġeneru hija imsejħa epidemija. Ġifri aħna familjari issa mal-pandemic, mal-COVID pandemic, imma din il-ħu issejħilha epidemija. Issa interessanti li meta nitkellmu fuq vjolenza domestika jisu emmin ħossu xog, du għem min speċi jajt u jgħadi tan nisa speċi janka immanka l-irġil u ma speċi vitmi, di mi xaħġa tana, di xaħġa tal-barranin, ġifiri dan qed ngħid kummenti, mhix qed nivvintom, kummenti li nkidbu fuq Facebook u fuq il-gazzetti, meta per eżempju jkun hemm l-aħħar per eżempju til li kien hemm ta' Chantal Ketkuti, per eżempju, fil-frar ta' 2020, ġifiri dawn huma l-kummenti li saru. Isna niddejqu ngħidu li dak li ċerta imġiba hija abbużiva. Ġifiri li mhux aċċettabbli li inti ġiel. Għan nitkellmu ftit li inti isu għan niftemu li inti ġiel li xi ħadd ieħor jagħmel xi ħaġa li ma jridx imma li trid inti permezz ta' xi ħaġa fiżika, permezz ta' xi ħaġa emozzjonali, jew iżomm il-flus, jiġifieri ekonomik jew xi ħaġa sessuali. Dak huwa abbuż, jiġifieri hija violenza. M'hemmx fejn iddur issa il-violenza l-istudenti ngħidulhom hija ħażina li ma naħa tiġi.
Però li kont se ngħid li qed tajtu kif tibda sottili ħafna semmejta qabel Clarissa wkoll. U aħna għandna ċess ma' nisa żgħażagħ li nkunu nistgħu niftħulhom il-bib biex jaraw meta tkun qed tibda l-ħaġa, biex imbagħad nistgħu nigwidhom li joħorġu minna. Forsi ma tkunx deċiżjoni faċli.
Eżattament. U forsi waħda mill-affarijiet li wieħed ma nafx xtaqt ħafna kummentijak fuq u da, Dr. Clarissa. Ġieli jiena jkolli klijenti li ngħidilhom pereżempju ara dik il-ħaġa bħal speċi naħseb aħjar tiddiskutiha mal-partner ta' għax jekk qed iddejqek. U mbagħad jiġu jgħiduli pereżempju għax għatlu u r-risposta kienet għax għandi dritt. Jekk iddejqek speċi ta' jiena għandi dritt għalija dik speċi ta' u jiena dejjem ngħidu meħem għal kull dritt ta' obbligu. Mbagħad jgħiduli għax hekk ħan noqgħod ninsisti fuq id-drittijiet u l-obbligi da jippakjaw jitlaqlem jien inħobbu ma jxiex nidilfu. Isu kemm il-darba nintaqgħu ma dawn il-frażijiet li kan number one u number two. Ma nafx jekk jagħmel xi ukoll sens illi aħna mal-kelma għax għandek dritt, infakru wkoll li għal kull dritt hemm obbligu. Għax isu ħafna kummenti li smajtin ukoll kienu għax aħna qed ninfasizzaw id-drittijiet. Imma maħniġ qegħdin nonfasizzaw il-dritt huwa miż-żewġ naħat, biex nġib eżempju, ħanġib eżempju banali. Mela jiena għandi dritt nara programm fuq it-television u jiena għandi dritt nara programm tiegħi fuq it-television. Mela x'nagħmel niġibu żewġ television, simpoġuhom waħda f'kull kamra, immorru d-dar u jħeġġo kamra l-oħra ġo l-oħra. Isu l-ekspressjoni tad-dritt jista' forsi ma nafx iktar tikkummenta inti minni, jista' jagħtilok imbagħad tan-nuqqas ta' komunikazzjoni.
Fil-fatt jiena isni nixtieq noħroġ minn id-dinamika tad-dritt u obbligu imma nitkellmu ftit fuq ir-relazzjoni u jisu il-kapaċità ta' dak li jkun li jidħol fiż-żarbun ta' ħadd ieħor. Aħna jisu l-psikologi ngħidula l-empatija. Jiġifieri jekk din il-persuna inti tiftaħ qalbek magħha u tfhem din il-persuna kemm weġġatek din il-ħaġa. U jew hu ma tridx tifhem jew ma tħossix tħossha diffiċli immens li tifhem. Naħseb hemmhekk jibdaw wieħed jiena kieku jdoq li naqra l-alarm bells dik waħda. L-oħra jekk persuna tibda twaħħal f'ħadd jiġifieri tagħti tpoġġi il-speċi tajt il-persuna inti ma tistax tagħmel hekk, inti ma tistax tagħmel hekk, jiġifieri jisu tpoġġi l-blame fuq dik il-persuna. Jiġifieri li inti tortijak li jiena bin-nervi, tortijak li jiena qed nagħmel hekk, inti mhux suppost tagħmel hekk. Jiġifieri isu jekk din il-persuna, jekk ħafna drabi meta tkun iżar, isu tkun ħafna iktar faċli li inti tajtiva, u isu titlef specialment tkun mara li aħna isu mrobbin, socialization tana mrobbin, isna nieħdu ħsieb ir-relazzjonijiet.
Iva. U, I mean, kif qed poġġiha eżatt, kif semmejna, hija xi ħaġa li titħol bil-mod. Aha, sorry, Clarissa, Iva.
Ma jista' jkun li ħanitkellmu fuq forsi koppja li kollha relazzjoni fit-tul. Ħanitkellem pereżempju fuq jiena, ġieli jkun hemm sitwazzjonijiet fejn ninduna pereżempju nkun jiena u jibda jdejjaqni kollox. Jinnaf jekk forse qabel ma qabel jinnaf jekk nara l-kalzetti tar-raġel ħdej mis-sodda u ma jkunx għamilhom f'postom u jdejquni. Is-soltu speċi kieku ma ngħid xejn imma mbagħad ngħid. Jiġifieri dawk affarijiet isu jista' jkun tajt ma tajt xejn, tajt u hija u tara li jkun reċiproku, jiġifieri li dik is-sabiħ tar-relazzjoni li taħdem. Li jinti mux il-ħin kollu l-persuna għax għandek ċertu fejn hemm abbuż, hemm dik li għajdula coercion, jiġifieri ċertu sfurzar, mhux ċertu sfurzar u kontroll. Mela dejjem qed tiġi minn persuna waħda, mela jien irid noqgħod attenta, jisni rid nimxi fuq kważi fuq wajer. Biex ma hemmhekk ikun daqsxejn perikolus il-biċċa. Jiġifieri li kunem li l-persuna jkunem fir-relazzjoni give and take li dik importanti li kunem imma li persuna tispiċċa dejjem i li ta li ma titkellimx li induna li tfal per eżempju jew sħabek qed jgħidulek isma da distramba dil-ħaġa, speċi da kif bil-forsi toqgħod iċċempi jinnaf jittekstjala il-ħin kollu fej qiegħda, meta sħabek jibdew jgħidulek isma din mhix xi ħaġa normali, hemm importanti li tismagħhom, ġifieri inti forsi ċertu affarijiet taċċettom. Imma meta nies oħrajn jibdew jgħidulek isma jew il-counselor tgħidlek isma. Da, abbuż, inti mal-ewwel ma toħodix u le tajt speċi. Imma jekk toqgħod taħseb deep down tibda tinduna li ma tix qed tħossok komda. Allura l-oħrajn ikunu jridu jkunu ishom mera għalik biex tinduna li l-affarijiet mhumiex qegħdin sew. U mbagħad jekk inti jekk inti imbagħad tkellmu dak li jkunu tgħidlu isma' qed niddejja qed tagħmilek. U ma assolutament ma jifhimx, imbagħad tajt isma' dena da se jiġri iktar quddiem. U nixtieq ngħid in-nies ma jinbidlux meta jiżżewġu jew meta jiqogħdu flimkien, l-imħabba ma tbiddilx in-nies. Ġifieri forget it. Daw l-idea ta' issa bil-Malti ġieli ngħidu jiena nġibu u jgħidu issa nħobbu dak jinbidel, forget it, dak tal-istejjer, tal-films, as fil-films, ġifieri, it's very difficult for people to change, sa jiena ngħid in-nies jinbidlu.
Naħseb li forsi li qed tgħid qed nifhmek sew meta tgħid forsi anke it-tfal abbużati jaħsbu nqara b'dan il-mod, jekk jinnoqgħod kwiet, jekk jiena inħobb il-persuna hard enough and long enough forsi dika tiġi reċiprokata. Ġieli qed tgħidilna forget it ain't happening.
No, li jiġri li jrid il-persuna li jkun abbużiv, li jkun tgħallem li flok isu jirregola lilu nnifsu isawwat jew dak għandu bżonn lajnuna u mhux inti ħatejnu għax inti l-partner tiegħu. Għandu bżonn lajnuna u hemmhekk biex jista' jinbidel u jekk irid jinbidel. I mean jiena wkoll bħala parti mir-riċerka tiegħi u mix-xogħol u t-tagħlim nagħmel xogħol ta' supervizjoni lill-istaff li jaħdmu ma' marġil li jkunu perpetrators. U dan hija qiebsa ħafna biex tinbidel, jiġifieri ejja naraw aħna, jiġifieri jekk aħna rridu pereżempju jien naf naqbdu immorru l-ġim, jew niklu healthy, jew ikollok dieta, per eżempju, għara kemm
iddum. Kemmu diffiċli biex jitbiddel. It-transition hija diffiċli. U forsi wkoll, forsi wkoll, ma nafx qed nifhem sew, ma forsi qed nifhem. Jekk in perpetrator għandi l-poter u l-kontroll fidi. Biex nieqaf inkun perpetrator, il-bidla hi illi rrid nieqaf ikolli l-poter u l-kontroll. Sa jena ma nafx imma naħseb li r-riċerka turina li huwa ferm diffiċli għal xi ħadd biex iħalli l-poter u l-kontroll minn idu u jsir indaqs staqsat ieħor.
Irrid dak li ħajitlef irrid ikun kbir biżejjed biex jagħmel din il-bidla wertidu. Ġifieri ħafna nies li jinbidlu għaliex forsi jkunu jindunaw li ħajitilfu l-familja tagħhom, li ħajitilfu l-mara tagħhom, ħajitilfu tfal, jista' jkun jispiċċaw il-ħabs jew wara li jispiċċaw il-ħabs. Jew ikollhom sentenza sospiża, ġifieri jekk anke bħala soċjetà dan it-tip ta' crime ma nieħduhx bis-serjetà, ma tistax tkun il-mara biss li tagħmel il-mara jew il-vittma li tieħu l-passi għax mhux anke mhux faċli li titlaq u għaliex għandek inti titlaq titlef fid-dar tiegħek, titlef dak li inti tkun ħdint għalih, l-investejt fih, minħabba dan mod, dal-vizzjum, din il-krajm, ġifiri, għaliex għandek titla' inti. Ġifiri, dana.
Bħalissa l-liġi diki, uxek?
Le, bazzikament, ġifiri, l-liġi suppost edha li il-pulizija tista tipproċedi jekk ikollha bażi biżejjed biex tħarrek il-perpetrator, però milli naf jien mill-esperjenza tiegħi ikun importanti li tixhed il-vittma wkoll. Ġifieri il-każ jitkompla imma tkun tixhed il-vittma. E ovvjament hemmhekk għandek problema oħra hu, ġifieri dina tixhed trid tgħid forsi kontra xi ħadd li għadha tħobb. Partinna li forsi għandha tfal
naħseb li forsi ma nafx il-ħin issa jew inkomplu wara l-break li rridu niddiskutu għax anke pereżempju aħna il-counseling services, il-social worker qed tgħidli kemm qed jiżdiedu daw il-każijiet ta' violenza domestika u kemm ikollna anke studenti li sfortunatament jinqabdu jidit il mid-dar jew jinqabdu situazzjonijiet fejn qegħdin isibu is-safety. Fuqgħet li qed jagħmlu l-eżamijiet jew waqt li qegħdin isegwu xi kors l-università u kemm hu diffiċli li inti qed tikkopja ma situazzjoni xejn feliċi id-dar. Konna anka mature students, konna anka mature students jew mammajiet u miż-żewġin, kemmi disturbing din is-sitwazzjoni, kemm tiddistruġġi mbagħad il-ħajja tagħhom tal-istudju. Jiġifieri inti semmejt l-ewwel il-financial abuse, naħseb li din xi ħaġa li ta' min wieħed jispjega naqra eżattament x'inhi għax mhijiex swat jew mhijiex imma jekk inti pereżempju persuna tixtieq tistudja, tixtieq iġib baċellerat, tixtieq iġib il-masters, u qed tgħidilha, pereżempju, għalhekk hemm jistgħu jkun sottili l-ħaġa, jgħidilha iva ta' pereżempju ti tista' tistudja, però stanna naqra, m'hemmx flus ta', ġiex għandi għall-flus. Allora ikollha barra li tistudja trid mur toqgħod tagħmel il-part-time. Mela mbagħad tasal id-dar u nibdew għax inti jew tistudja jew part-time. Dawn huma sitwazzjonijiet nitqajna magħhom, jiġifieri jew tistudja jew il-part-time inti hawnhekk minn x'qed tkun hawnhekk, minn x'qed tkun biżejjed ma' tfal. Isma' qod li naqra babysitter sakemm qed nistudja, mela jiena żewġ biex noqgħod babysitter għax ma tkunx taħdem. Tifhem jiġifieri dawn ikun dak li semmi d-Dr. Clarissa. B'mod ferm sottili illi sa ċertu punt tikkorreġini imma naħseb li huwa wkoll supported mill-kultura tagħna. Illi il-mara qed hemmhekk għall-familja u dak ir-rwol tagħha. Niftakar irrini lajvira, dittajt, un-semmija minna un-semmina, meta jirraġer ikun ħira xal-politika, ħat ma jgħidlu. Għandek il-familja, meta jirraġer irrit jistudja, ħat ma jgħidlu. Għandek il-familja, imma l-mara najdula għandek il-familja. Ġifiri, jista jkun li ma naħseb li dal-abbuż finanzjarju, dak nsejħu l-abbuż finanzjarju, u wkoll naraw fuq livell kulturali. Għax dik il-mentalità, najdu għana ranka bħala ċajta, jena niftakar film ta' 1940s, b'Deborah Kerr u Cary Grant, ġiġ edin nitkelmu 1940s, 1940s, insomma, naqra antika l-bicċa. Ma niftakar il-Cary Grant jgħid il-Deborah Kerr, jgħid ta' sukur tista' tmur taħdem ta' segretarja. Sakemm il-ħaġa ma tinterferixx mar-relazzjoni tagħna.
Mhux hekk?
Imma u okej li jmur lemm u jmur law u jsifer u jilħaq u jagħmel u sabaħu dalam. Tifhem, jiġri naħseb dik il-kultura tan-1940s f'ċerta sitwazzjonijiet f'Malta għadha predominanti ġiri hekk hemm aħna lura.
John, Clarissa, rridu nifqu ftit, però nkomplu fuq dax, naħseb waħda mill-affarijiet li rrid żgur nerġa' mmur għaliha ir-red flags x'huma u kif l-istudenti tagħna jistgħu jindunaw bihom biex ikunu jistgħu jieħdu azzjoni anke jekk isibu gwida jew isibu counselor. Grazzi tal-li kontu magħna nkunu nerġa' lura wara l-break.
Strangest wilderness inside. The heart drifts from hot to cold. You think it can't make up its mind. And suddenly it's always no. Suddenly it's always. The northern lights, maybe then I'd understand it all. Sometimes I try so hard to fight when all I want to do is fall into the night, into your arms, surrender. On the district line, looking at pictures on my phone, and I said I didn't miss you, but I lied. I told myself I let you go, told myself I let you.
Surrender.
Grazzi tal-lina għattumana ħna fil-programm Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħ llum qed nitkellmu sezzjoni fuq violenza ta' sieħeb intimu jew bullying. Hawnhekk miegħi fl-istudju għandi l-Dr. John Camilleri kif ukoll Dr. Clarissa Samucherri u f'dil-parti xtaqna wkoll nitkellmu ftit fuq kif studenta tista' ssib xi mezz tajnuna, xi tip tajnuna biex tkun tista' l-ewwel nistgħarraf jekk xi sitwazzjoni ta' bullying jew forsi anke sitwazzjoni ta' violenza domestika u kif tista' l-ewwel ħaġa tipprova ssib is-support u t-tieni ħaġa tinduna li hija taħt l-influenza ta' dan il-ħaġa. Sfortunatament naħseb chaos. Clarissa.
John Rebecca, qabel konna qegħdin nitkellmu fuq film. Issa dan l-aħħar ħareġ film fuq Netflix jismu The Maid. Huwa veru magħmul tajjeb u juri x'inhu dawk il-sitwazzjonijiet fejn vittma qiegħda tiġi abbużata in terms ta' fil-kuntest ta' intimate partner relationship, jiġifieri tajjeb ħafna min jixtieq jarah jgħid fuq Netflix. Issa x'inhuma il-red flags, jisu x'inhu l-affarijiet li suppost jixelulek bozza. Ara, jisu jekk inti tħoss li qiegħda mġela tagħmel xi affarijiet fejn inti ma tħossokx komda tagħmilhom u qed ikollok tagħmilhom xorta, dawn huma affarijiet li idealment għandek tiddiskutihom. Forsi l-ewwel mal-ħbieb, imbagħad tfittex lajnuna, pereżempju l-Counseling Services tal-Università. Jiġri l-importanti li ma tiżolax ruħek, jiġri jekk inti tħoss li pereżempju trid bil-fors laqas tista' titkellem fuq daw l-affarijiet, dak huwa sinjal ċar li mhumiex qegħdin sejrin tajjeb l-affarijiet.
Meta tħoss dik l-oppressjoni li inti ma tistax tajt li tixtieq, ma tistax tagħmel li tixtieq id-dar. Diġà hemm ċerta mhux enforcement, jisu hemm ħafna rules and regulations, kif tajt xi ħaġa ħataqla xi għajta.
Eżatt. Jew ħajkun hemm xi ġlieda, jew ħajkun hemm jew bil-fors trid tagħti rendi kont lil xi ħadd eżatt fejn qiegħda. Tirċievi aħna text messages, jiġifieri trid bil-fors tħalli t-telefon mixawl. Jew anki tkun imġela tibgħat ritratti fejn inti ma tħossokx komda. Dawn huma affarijiet li mhumiex parti minn relazzjoni kif għandha tkun relazzjoni fejn it-tnejn ikunu kuntenti. Jiġifieri importanti li tfittex lajnuna.
Semmejt dir ta' ritratti li mara jew żagħżugħa tiġi imġela tibgħat ritratti tagħha f'postijiet intimi, il-partner tagħha u forsi jitaf li qed tħossha skomda. Imma tagħmilha because she's coerced.
Eżatt, jew tagħmilha għax inkella jaqgħod jgħidilha li ma tħobbux. Jew pereżempju bil-fors il-profile fuq il-Facebook irid ikun bejn juri lilu wkoll. Issa hemm koppji li jagħmluha hekk willingly. Imma jekk inti ma tħossokx komda u trid bil-fors tagħmilha x'inkella taqla ġlieda, importanti daw l-affarijiet tqishom taqgħodhom ftit u titkellem ma' xi ħadd. Issa x'taqt insemmi ftit għajnuniet, jiġifieri il-Counseling Services l-Università kellimni.com għandhom helpline. 179 tista' ċempel. Il-Women's Rights Foundation għandhom fil-website tagħhom publication li titkellem eżatt fuq dawn l-affarijiet, fuq warning signs, jiġifieri qegħdin hemm l-għajnuna biex inti tinduna waħdek qiegħda hemm. Imbagħad in-next step huwa għajnuna ta' xi ħadd biex tara x'tista' tagħmel. Jiġifieri x'taqt insemmi wkoll li iż-żmien fejn il-persuna ħataq ta' mill-persuna l-oħra u għażmien kritiku. Jiġifieri ma naħsbux li dak li jkun xi ħaġa faċli għalhekk importanti li jfittxu l-għajnuna. specialment jekk inti tara li daw l-affarijiet qed ifixklu lek l-istudju. Jiġifieri importanti, jiġifieri hemm postijiet fejn tista' jkollok lajnuna, hemm ġew semmejt l-Student Emergency Fund. Ħdejn l-Università hemm dar Manuel Magri fejn inti tista' tistudja hemm post fejn post li jilqak fejn ikun hemm studenti oħrajn. Jiġifieri hemm jekk toħroġ minn jekk inti titkellem imqar kelma waħda hemm fejn minn fejn tista' ssibajnuna, mhux faċli imma hemm. Ekku, u xi ħaġa oħra li forsi anki jistgħu jkunu jafu l-istudenti, hemm il-għaqda jisima SOAR, S-O-A-R, ta' Ġan Antid. Din hija dan huwa grupp immexxi minn nisa li għaddew minn esperjenzi simili, u tinti jekk inti taqsam daw l-esperjenzi tiegħek ma' xi ħadd li diġa għadda minn daw l-affarijiet hija jista' jifhmek u tista' tifhmek, tista' tgħinek. Ġifieri hawn ħafna għajnun differenti. Hemm ukoll ġifieri kif qed kont qed ngħid l-appoġġ hemm unit dedikata għal violenza domestika. Ġifieri forsi ma rridu mmorru l-bot minn violenza domestika ngħidilha jiena tal tbenġil. Dik mhux hekk biss, kif iddiskutejna hawnhekk, jiġifieri forsi inti ma titix imsawta fiżikament, imma tkun imsawta emozzjonalment.
Thank you.
U li aktar tkun diffiċli to prove, għaliex ħafna drabi jekk inti tieħu forsi naħdulek l-aħħar 5 minuti jekk inti tieħu l-fatt li perpetrator waħda mill-ara affarijiet li se jagħmilek hija li jagħmilek ħofra madwarek fejn inti m'għandek support ta' ħadd. U mbagħad hemm tal-financial problems li inti l-istudju għal ċerta nies għal ċerta nisa huwa forma ta' self-actualization fejn inti tkun hija tħossok persuna qed tħossok worth something meta inti qed tistudja u qed titmur sewwa fl-eżamijiet u meta jneħħilek dak ukoll. Propju qed tinqata mill-life source qishek hux.
Mill-life source u mill-independenza mhux mill-indipendenza biss, mill-kapaċità mir-resorsi li inti kollok high-tech tmexxija inti li inti ħadd ikollok degree li tkun tista' jkollok ikollok job fejn ikollok paga tajba, fejn inti ma tiqgħodx tiddependi fuq xi ħadd ieħor biex ikollok basic things bħal kera, mil-kera għolja mens biex tikri biex tixtri dar. Ċuri, jekk inti laqqas ikollok dik il-kwalifika biex tgħinek tidħol f'job market li inti ikollok paga tajba, qed tpoġġili lek innifsek situazzjoni ta' vulnerabilità. Jiġifieri forsi hawnhekk nixtieq ukoll. Eddit nitkellmu bil-Malti, ma nixtieq ukoll niftakru fis-studenti barranin li dawn ikunu ħafna iktar vulnerabbli mis-studenti Maltin għaliex ma jkollhomx il-familji tagħhom hawnhekk, ikunu forsi qegħdin jikru, ikunu bil-forsi jridu jaħdmu. Jista' jkun li ikunu qegħdin f'sitwazzjonijiet vulnerabbli ma' partners oħrajn. Jiġifieri fix-shelters tagħna għandna wkoll nisa barranin li għedin situazzjoni ħafna diffiċli u ġifieri għax m'għandhom il-ħadd.
Iva. Grazzi, Clarissa, naf li kellek intervent tajjeb ħafna llum, ħadna gost ħafna bik u grazzi tal-ħin tiegħek, naf li despite your very busy schedule, irnexxielek ukoll tinaqgħod magħna llum. John, jena...
Thank you, Clarissa. Your reflections dejjem ġaluna u l-informazzjoni prattika u pragmatika li tatina hija dejjem kif tabattajt. Very welcome, mhux veru.
Very grounded
u ikonna persuna mhux akademika biss imma hija wkoll biex nuża l-espressjoni Maltija. Tħammeċ idea ma xogħol tidher li wara li tkun qed tgħid Clarissa jkun hemm ukoll l-esperjenza tal-interventi tagħha. Thank you, Clarissa, very much.
Thank you.
Jena, ifem, kienem dal-punt ġong ta' stabilita li ħarġet ħafna bid-diskussjoni tagħna. U semmejna wkoll il-fatt li l-istudenti tagħna jridu jisibu a safe space biex ikomplu l-istudji tagħhom.
Naħseb li l-kelma ta' safe space, Rebecca, hija riflessjoni importantissima li kollok safe space. Għax meta d-dar? Meta ħna ngħidu l-espressjoni idħol qishek id-dar, niżgħu anke bil-Malti, jgħidu idħol qishek ġo darek. Speċi ta' jiġi ma stax nagħmlek iktar welcome minn daqshekk. Meta inti dħalt ġo darek imma minn xid-dar. Xid-dar mhix id-dar fejn tista' toqgħod komda semmiet l-ewwel Clarissa li tibda tħossok qisha miexek miex fuq il-wire. You know,
or eggshells.
Or eggshells. Yeah, U speċjalment ċerta każijiet li kwalunkwe ħaġa li inti tgħid mhux tal-tista imma ħadd tiġi użata kontra tiegħek at a later date. Illi mbagħad issib dawk in-nies illi kważi laqas jiftħu aħħalhom biex jgħidu li għandhom problema. X'u mbagħad iktar tard qed tara x'inti. Għax inti qed tara anke fuq l-università, anke ma' sħabek l-università għandek dik il-problema, inti għalhekk jien ir-rabja miegħek, inti għalhekk jien. Okej? U dawn huma jekk inti taqbad okkażjoni, ġifieri jekk inti taqbad inċident u tirrakkuntah, jidher li hu jaldaqshekk. U għaj mal daqshekk, u nisimgħu lilna nfusna ngħidu għata. Bħal li naf, per eżempju, biex inġib eżempju banali ħafna. Mela u jista' jiġi kemm irid tard għal event, imma l-aħħar inti tkun 5 minuti tard, għax xogħol għalhekk u ġib iż-żejt ngħidu bil-Malti. Okej? Ma jdi tiġi darba, tiġri tnejn, tiġri tieta. Jekk inti taqbad l-okkażjoni waħda, kważi jgħidulek, miskien għandu raġun, ta' fejn mort tard. Ġiri, aħna anka meta qegħdin nippruvaw nisimgħu in xi ħadd li qed jirrakkonta illi fl-opinjoni tiegħu qed ikollu violenza domestika li mhijiex il-violenza ta' dbenġil kif sejħet ilha Clarissa. Noqogħdu attenti li nisimgħu l-istorja kollha qabel ma nibdew ngħidu allura b'daqshekk.
Iva.
Nifmu li dik il-persuna vera forsi tkun frustrata dak il-ħin u tkun qed tgħidlek dik l-okkażjoni speċifika, imma ħadd ma jiġi jigger għax darba ġara xi ħaġa. Ġeneralment meta n-nies igergru tkun għax tkun ilhom jissapportu ikollhom l-xkora mimlija u ma jkunux jifirħu iktar. Allura mbagħad jibda ħireġ it-gergir. Ġifieri rridu nisimgħu u anke pereżempju billi l-persuna ngħidula ma dita darba. Għax meta inti bniedem qed tgħidlu ma dita darba qed iġibu in se li mhix ta' darba. Okej? Jekk aħna naħsbu li l-persuna qed tbati minn forma ta' violenza psikoloġika jew finanzjarja, hija ngħidu li dik hi l-opinjoni tagħna. Ma nippruvawx ngħidu u iwa b'daqshekk jew inkella kif xi ħadd jibda jiġi jiftaħ qalbu magħna isu l-ewwel ħsieb li naħsbu u aħjar ma nindaħalx.
Or you try to silence, or it's all gonna be okay.
U jisa jkun
uiva, u lesa jgħaddi, dik perikoluża. Jekk persuna tkun at her wit's end, jiġifieri tkun tant soffriet u tant batiet u sabet lilek f'nofs ta' triq u dak il-ħin di ħarġet dak il-luġieħ li kellha miegħek and you water it down. Nistgħu nagħmlu iktar ħsara milli ġiet.
Jew tisma' xi ħadd jgħidlek omma, ara minn ġej issa ħa neħel għax sejjer ma tgħidlix kulxin tarani f'nofs il-kurritur. Isek mhux aħjar dilha tgħidilha isma'.
Trid
taħsibx li forsi tant edbati inti. Illi flok toqgħod tmur tgħid il dik kull-oħra biex forsi tiżvoga naqra issib counselor professjonali.
U naf xi ħadd.
Li ħajtik sessions darba fil-ġimgħa. ħaj kun l-estarik u ħajtik il-pariri u għandu n-network biex jekk inti tkun trid tieħu xi pass ma taqbadx tieħu pass hekk li jista' mbagħad anke il-quddiem jintuża kontra tiegħek imma they guide you u jibgħatuk fejn għandhom jibgħatuk biex inti tkun tista' tieħu parir.
Kif
suppost? U dawn il-pariri aħna nafu li jaħdmu għax il-perpetrator taf x'jgħidlek aħna kif jgħidulhom. U tkun taf il-emmet, tkun taf il-counselor qed jgħinek, għax jibdew jgħidulhom. Għax inti u jien, aħna m'għandniex problemi, il-problemi taf meta bdejt moral counseling. Għax imbagħad inti ovvjament din il-persuna tibda tiftħel għajnejha, tibda tgħidilha isma'. M'inti żgur li pereżempju ma tix tistudji żjed jew ħadd titlaq mill-kors biex min għalik ħażhom mill-paċi d-dar. Tifhem? U kemm il-ħaġa s'issa kont tagħmel u m'għadekx tagħmel bl-isperanza illi ikun hemm il-kwit id-dar li ma jkunx hemm iktar kritika. U kemm il-darba tajt seba u mbagħad indunajt li bdew jieħdulek lit. U mbagħad bdew jieħdulek driħ kollu. U mbagħad spiċċajt waħdek bla ħbieb isek emote. Mot mhux mewt.
Isolated,
iżolata. Għax toħroġ ma' ħbieb jiċempillek fej qiegħda għal fejn hija. Jew kun qed titkellem mal-ħbieb u jmur pereżempju 20 metru l-bot jgħidlek. Isma' naqa' nkellmek. Sakemm il-ħbieb tiegħek jiddejqu għax jafu li kulxin qed tkellimhom, isma' naqa' nkellmek.
U tinqata.
U dejjem
tinqata. U dejjem minn dal-grupp u tinqata.
U tinqata. U tiġi tiddependi mill-persuna mhux biss f'mod finanzjarju x'sa jkun finanzjarjament. Jiddependi hu minnek. Imma li emozjonalment issir tiddependi minnu biss. Ma kuntentu, kuntentint, imdejja u imdejja int. Allora inti laqas tista' tgħinu għax m'hemm xi ħadd li qed toħroġ magħhom u they cheer you up u mbagħad inti tmur id-dar and you cheer him up.
Min fejħa ġib il-support jak personali biex tkun tista tkompli bil-ħajja tiegħek. Because if someone is draining you and draining you and draining you, mbagħad qed tinqata wkoll.
Eżatt.
Jekk qed timur qed tiftaħ qalbek ma' xi ħadd li mhux ittrejnjat.
Ekku.
U toħroġ il-weġa tkollha, li x'imkien titoħroġ il-weġa, imma din persuna ma tafx tigwidak, jista' jkun li tispiċċa titkellem ma' xi ħadd li il-weġa tikber minn flok, ma tiġi managed.
Ekku, u jista' jkun li inti qed titkellem ma' xi ħadd illi dilja ma' sitwazzjoni ta' vjolenza domestika l-mod kif jaf jiddilja hu. U jgħidlek għax ma tagħmilx hekk, jew għax jiena lili ħadmitli x'in għamilt hekk, jew jien ħadmitli x'. Imma dawn ma jkunux jafu l-karattru tal-persuna li qed tgħix miegħu inti. Isużaw dejjem nużar kelma jiena qed niftakar kors li mort darba fuqha din il-ħaġa u kienu Amerikani. U niftakar għal daqal. Għal skużawni jekk kull darba li ngħid perpetrator ngħid he. Għal imma skoprew l-Amerika li 80% tal-perpetrators u ma, sorry, 80% tal-vittmi u ma nisa. Għal mela l-ura teknikament percentage-wise.
U għagbar.
Igbar, 80%.
Ħafna igbar. Għax if it was a 50-50.
Tajt.
But this is an extra.
Għajnejdu tifem u kif kienet tajdinna u kol Dr. Clarissa 1 in 3, fil-dinja 1 in 3 u Malta 1 in 4. Ok, naħseb li wieħed jibda jgħid li jekk qed jgħid he għal perpetrator we're not going too much off the mark, ma rridx inkun jiġifieri.
Le no.
Tifhem? So jiena kieku forsi u hawnhekk nieqaf u nħalli f'idejk biex titkellem fuq tiegħek x'issa jien tal-counseling għamiltu. Ngħid ġieli li l-counselor, il-psychotherapist, psychologist, social worker, counselor, sa tkun dik il-persuna li żommok in touch mar-realtà u li tibda turik fejn inti il-ħsibijiet tiegħek fil-verità huma sew. jekk inti tħossok imdejja f'ċerta ċirkostanzi u ma sew, mhux għax int you can't cope.
Utsi, u tgħinek issib bilanċ, ġifieri l-argument it takes a groundedness, mhux qed titkellem ma' xi ħadd li m'għandux training fit-tettur jew fl-ixu li qed tiffaċċja. And tibqa' l-argumenti isom dej float in a circle u qatt ma' ssib a sense of groundedness kif semmejna fl-ewwel parti tal-programm. Jiena John ħadd gost ħafna naħseb illum kienet interessanti għal ħafna semmija tagħna. Nixtieq nerġa' nagħmel appell żgħir jiġifieri li għal kull min forsi jrid ikompli jitkellem magħna miegħu ma' John, aħna għandna email li huwa vjaġġ.mara@gmail.com aħna kemm jista' jkun nippruvaw li fejn nistgħu nejnu. Hemm ukoll kuntatt tal-YWCA għal min jixtieq jerġa' jingħaqad magħna wkoll għaw 9960-4502. Nirringrazzja ħafna l-Dr. Clarissa Samoċerri li ngħaqdet magħna llum u narakom il-ġimgħa li jmiss.